Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz de Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009.
Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Tivemos que interromper as nosas emisións pola pandemia o 10 de marzo de 2020, pero xa estamos aquí de volta.
A Real Academia Galega decidiu que o perseiro designado para esta celebración do Día das Letras Galegas do ano 2021 fora a escritora Xela Arias. Como sabedes, non foron moitas as mulleres elixidas para esta efemeridade. Naquel ano, aínda estábamos moi inmersos na pandemia e non podíamos realizar este programa de radio. Así que chegou o momento de saldar as nosas débedas coa autora.
Como brevísimo resumo do que explicaremos despois máis en detalle, diremos que foi escritora, traductora, editora e docente, e toda a súa actividade gravitou alrededor das palabras. Con ela estableceu un pacto de exixencia, rigorosa e delicada na edición e na traducción, liberadora, transgresora e non menos rigorosa no poema.
Foi ao nacer María de los Ángeles, sería despois María dos Anxos. En 1984 cambia o nome polo seu equivalente en galego e acabaría sendo o que ela era, Xela, en 1995. A escalla do nome propio evidencia o alto grado de conciencia idiomática porque, como ela misma decía, escribe un galego porque estou aquí e, desde logo, Galiza pertence aínda aos derrotados.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Mateo Barreiro.
Eu son Jean-Paul Grisales Arenas.
Eu son Andrés Balado.
Eu son Iago Ribeiro.
Eu son Alex Prado.
No programa de hoxe imos escoitar varias cancións baseadas en poemas de Xela Arias. Casi todas foron interpretadas polo grupo A, Banda da Loba, formado por cinco mulleres bravas que están causando sensación. A primeira canción que imos escoitar hoxe titúlase Tigres como cabalos.
Navego en ti, buscando a marea no deserto. Afundo en ti, no valen todo teu corpo, no meu peito. E berraría os imperios do incerto. E perdería a ollar. Irás, dirás que dirás, co acento nas navegas punzado. Irás, dirás que dirás, se residos teus setembros mato. Irás, dirás que dirás, co acento nas navegas punzado. Irás, dirás que dirás, se residos teus setembros mato, se residos teus setembros. Se residuos teus setembros mato. Se residuos teus setembros. Se residuos teus setembros mato.
Filla de Amparo Castaños López e Valentín Arias López, nace en Ortoá, en Sarria, o 4 de marzo de 1962. É a maior dos cinco irmáns. Os tres primeiros anos de vida decorren na contorna da granxa de Barreiros. A actividade laboral do pai está vinculada ao proxecto pedagóxico creado por Antonio Fernández López, do que sermolaría tamén o Colexo Fingoi de Lugo, no que inicia xela área os estudos de primaria.
En 1969, a familia trasládase a Vigo, cidade decisiva na biografía e na obra dunha nena de barrio e vida proletaria, nas súas palabras. Completa ensino primario na Escola Nacional Graduada de Sárdoma, en Moledo, logo Colexio Público de Sárdoma, Moledo, onde o seu pai exerce como mestre.
Unha selva de paxaros, un coche de nata, outra selva de leopardos e un soño. Con estes materiais escribe A Fraga dos Paxaros Faladores e A Fraga Leopardicia, un dos moitos contos que trenza a súa infancia. Lembrase escribindo desde sempre contos que logo os seus pais pasaban á máquina, no inicio moi curtos, despois máis extensos. É o caso deste que gañou o primeiro premio no sexto concurso de contos infantis O Facho.
Nunha entrevista con motivo do premio explica: "Non me gustou nada, parecíame demasiado malo para mandalo". A nena de 11 anos amosa xa un dos trazos que acompañará a súa actividade literaria, a exixencia. Xela Arias, que publica a súa obra en dúas décadas de intensa actividade poética, mantén un medio ritmo de edición, 4 títulos entre 1986 e 2003.
Na mesma entrevista relata outro conto protagonizado por unha bruxa de dedos máxicos que lle axuda a un grupo de mulleres a cruzar un río da noite. A distancia, os papéis convencionais das figuras femeninas será un máis dos trazos dunha escritora que construirá outros relatos do corpo e da experiencia das mulleres.
Elas seguen tendo malditas rosas nos beizos mentres bambolean os pés sentadas no pedestal que se ne utiliza. Dirá anos despois sobre as imaxes femeninas de algunhas obras literarias nas últimas décadas do século XX.
Sela escribe os seus propios contos en galego. Eu creo que en Galicia deberíase falar sempre en galego. É o mesmo que nos aprendemos castelán, os outros partes poden facer un esforzo e chegar a falar o noso idioma. Era o ano 1973. Non lle gustaban os peluches, nin xogaba moito coas bonecas.
Cando en 1980, Sela Arias decide non presentarse aos exames de COU, toma corpo unha decisión que vai máis alado da rebeldía adolescente. Conecta co discurso crítico que naquela altura cuestionaban a formación académica e esplasma a súa ansia de independencia. Tiña moi internalizado o anseio e independencia. Rebotábame ademais o sistema de estudios. Cría que todo no que necesitaba podía aprendelo pola miña conta.
A escolla afasta dos itinerarios previsíveis. Atesorará unha experiencia de vida distante das dinámicas académicas. Nas claves do seu pensamento, autoaprendizaxe, autogoverno e autonomía, ese autogoverno marcará distancias, tamén no literario, cos percorridos da súa xeración e converterá nunha figura de difícil adscrición na cartografía poética das últimas décadas do século XX.
Lonxe das aulas universitarias, comeza a publicar os seus primeiros poemas inmersa na vida urbana dunha cidade que nos 80 experimenta unha profunda transformación. De noite a cidade desborda unha eufórica vida cultural, a ritmo de rock, de pop, de punk, de accións poéticas, fanzines e concorridos locais alternativos.
A moda, o deseño, grupos de teatro, colectivos artísticos e medios de comunicación conflúen no perfil dunha urbe que fai gala de modernidade ao tempo que toma rúas en masivas manifestacións contra a reconversión naval e amosa o seu carácter de cidade obreira. A crise económica rexistra altas taxas de paro e a heroína comeza a circular.
A sida irrompe con forza e con ela os estigmas, tamén o activismo. Son tempos de mobilizacións feministas, reivindicacións de dereitos, debates e organizacións de xornadas. Apenas acaba de abolirse o dereito de adulterio, 1978. En 1982, Sela Arias comeza a publicación os seus poemas, BIM, con número 3 da revista Dorna, editada pola Universidade de Santiago de Compostela. A segunda canción que imos escoitar hoxe titúlase Interperium.
Dios.
Evidencias e axiña a orixinalidade desa voz que comeza a publicar os primeiros textos en revistas, xornais e fanzines. Dorna, Cárcel, Festa de Palabras Silenciada, Catarsis, Tintimán, Faro de Vigo, A Nosa Terra e a participar en recitais poéticos.
Asiste con asiduidade ao Festival da Poesía no Condado. Participa en homenaxes, colabora en proxectos, accións que intensificarán anos posteriores e que afirman esa expresión cívica dunha obra que sempre explorou a dimensión social do texto.
Na conferencia para que os poetas hoxe explicaba: a poesía é un pasquín porque encerra tamén verdadeiras bombas do contido. O poeta, ser que como tal se sabe as marxes de mercadotecnia da industria do momento, é un dos poucos miradoiros libres que ten a sociedade. Un miradoiro libre desde que a sociedade deixa unha fenda para a subversión, para a creación desde ela dun microcosmos de revolución afectiva.
No ano 1986 publica Denuncia do Equilibrio, na colección Vento Branco de Edición Xerais. Poemas indagatorios de linguaxe fracturada que exploran un universo de suxeitos e a procura. Voces dun eu que é múltiple e se desdobra, percorren en fuga e ao tempo en tensa espera, unha paisaxe de espazos urbanos.
Algúnas lectoras subliñan da obra a bondade de romper formalmente o código poético, así como o tratamento do amor e a súa desmitificación. O libro adianta trazos que distinguirán a súa adición poética e que afastan da estética dominante e canonizada na denominada poesía dos 80. E é que nas extremas respiran outras voces, escritas que se magullan en territorios fronterizos e disidentes.
A propia autora acusaría esa desubicación que, segundo Fran Alonso, a acompaña nunha en outra década. E esa posición excéntrica a que, na opinión do poeta e escritor, é singularizada e individualizada. A singularidade de Xela Arias respecto a outras poetas coetáneas enténdese tamén ao xénero, como outras entre como autores autora en taurea. Escasísima as poetas no espazo público naquela altura, porque se nos 80 proliferaron voces e poemas, a maioría tiñan sinaturas masculinas, que lembraría a escritora.
Cantidade había sumando os dous sexos, pero abóndanme os dedos das mans para citar los nomes das que entre todas eran mulleres novas publicando en aquel momento. E hoxe sobran meus dunha mansoa para contar as que sobreviviron daquilo. Independencióme.
Apenas uns meses despois de deixar os estudos, comeza a traballar en Edicións Xerais de Galicia, con Xulián Maure, director e fundador, e Roberto Pérez Pardo, primeiro director comercial. Forma parte do equipo que pon en marcha unha das empresas decisivas de edición no novo tempo político.
Desenvolve primeiro funcións de oficinista e dous anos despois incorpórase ao departamento editorial, nos apartados de creacionismo e investigación. Entre 1990 e 1996 é correctora de estilo e editora das coleccións Xerais Universitarias e Biblioteca de Autores Galegos.
Preparando orixinais, corrixindo textos ou como corresponsável de coleccións xerarias participa dos procesos de profesionalización do edición e contribúe á configuración do seu tecido.
Participa na Asociación de Traductores Galegos e forma parte do Consello de Redacción de Viceversa, que promove tamén a Biblioteca Virtual Vivir, na que se publicarán algúns dos seus últimos traballos. Ficou inconclusa a traducción na que traballaba, Ancho Mar de Argazos, de Jean Rhys.
Recibe a medalla Premio de Traducción Sociedade de Lingua Portuguesa, Por Amor a de Perdición, de Camilo Castelo Branco, 1986, Xerais. E o Premio de Traducción Ramón Cabanillas, compartido con Darío Xoán Cabana, por O Derradeiro dos Moicanos, de James Fenimore Cooper, 1993, Xerais. Póstumamente o Premio Plácido Castro 2004 por O Esplín de París, Pequenos Poemas en Prosa, de Charles Baudelaire, 2003, Vivir.
A continuidade de profesionalidade na súa dedicación poñe de manifesto a relevancia desta labor. Como explica María Xesús Nogueira, non foi unha traductora nin ocasional nin anecdótica. Pola contra, e con todas as reservas necesarias que caen a facer, achegou esa figura de traductora profesional.
Nun momento en que a traducción literaria estaba deixando de ser entre nós un exercicio de estilo, quixo participar tamén do proceso de construcción dun corpus de literatura universal traducido ao galego. Abondo, escaldecedoras resultan as palabras de Ana Luna cando lembra a que a falta dunha planificación por parte das institucións cubrían a duns grandes editoriais como eran Galaxia e Xerais. A terceira canción que imos escoitar hoxe titúlase Diario a Diario.
Diario a Diario, fantástica invasión. Diario a Diario, invasión sen ocasión, invadiuse mea vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de cor, de risas, choros, agarimos, de risas, choros, agarimos. Para ti.
A mediados dos 80 vivía soa, traballaba nunha editorial e levaba un estilo de vida independientemente urbano. A evocación que lembramos é de Susana Trigo. Complementamos retrato, facía letras de cancións, escribía libros que despois nunca quererá publicar. Liris en pistolas, presentado ao Premio Esquío en 1986. Esboza proxectos poéticos que desbota. Maldito lindo, e concreta a outros, é o caso do seu segundo libro, Tigres como cabalos, que abrirá a nova década.
Un proxecto abrazado, querido e gratificante, en palabras da autora que toma forma en textos e fotografías concibidas como en todo. Xela Arias e Xulio Gil explican a xénese nunha nota introductoria que remata, nin pés de foto, nin ilustracións ao texto, se tal a historia. Son 48 fotos en branco e negro, e 48 poemas. Co volumen preséntase tamén unha exposición que percorre distintas localidades ao longo de 1990.
A fuga e a fuxida reaparecen como motivos dun libro que se asoma aos espazos opresivos e se detén nas claudicacións dun tempo de espectáculos e púlpitos. O verso mantén a tensión, xa que trazaba a liña e a súa creba en denuncia do equilibrio. A sintaxe fracturada, o desafío pronominal que a autora explicou deste xeito. Un eu pode ser un ti pode ser un el pode ser unha crise, un sentimento calquera.
Os poemas revólvense contra a orde establecida, acompañan as figuras vencidas da noite, desafían as convencións estéticas e móvense nas fronteiras do amor. As furias toman pulo en formas de escualos, alén da animalidade e a intuición, entrenzadas no libro. A escritura subliñou o carácter social do proxecto, un tipo de ideoloxía en algúns casos sociais, da resposta á vida e á sociedade.
Apuntamentos que non conseguiron evitar unha lectura visual, que se fixo máis nos corpos espidos. A recepción da obra desacouga profundamente, na mesma sobre a muller e literatura do encontro de escritores galegos e portugueses celebrando en 1991, pregúntase polas causas do morbo e conclúe, sendo muller, aínda é ben difícil vivir nas nubes.
A concepción do poético como apertura e a explotación nas contornas do texto leva a Xela Arias á esculca das esturas entre linguaxes artísticas. Ademais da participación a recitais poéticos, nos 80 escribe letras para a banda Desertores, coa que prepara un espectáculo para o Festival da Poesía no Condado. Nos 90, o diálogo é coas fotografías de Xulio Xil ou coa música de Alberto Conde nun recital para o ciclo O Son dos Poetas. En 2003, ultimaba Vencerse cousa de se tratar, con Fernando Abreu.
Así pois, foi tamén unha activa instigadora de proxectos interartísticos que combinou cunha escollida e demora dedicación á escritura poética e algunha puntual aproximación á narrativa como o relato, que sí, co que participa no volumen colectivo Contos Eróticos Elas Promovido, por Edición Xerais ou unha obra Non te amola, impresión de infancia que logo non publica.
Despois de 10 anos de traballo na editorial, Xela Arias decide retomar os estudos. En 1991 comeza Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, e posteriormente Galego-Portuguesa. Ana Iglesias, amiga e compañeira de estudos, lembra as conversas alrededor das escollas da poeta.
Ela dicía que se metera na nosa xeración. A xeración ten historiade laboral, que a mí me tocou por idade e a ela por rebeldía. Ese foi o prezo que pagou por empeñarse en non seguir as regras, por querer traballar antes de facer a carreira, por estudar mentes traballaba, por deixar o seu traballo estable por outro inestable cando considerou esgotado, primando sempre a coherencia sobre a felicidade. Daí que non lograse convencela para que se presentase as oposicións de galego, nas que ela mesma formaba parte do temario, en lugar de enfrontarse ao de español.
Compatibiliza os estudios universitarios coas traduccións e o labor como correctora de estilo e editora. Ao mesmo tempo, completa a formación asistindo a cursos e congresos, colabora con varios artigos en xornal diario.
Ademais, mantén actividade literaria, recitais, encontros, presentacións. Publica poemas en libros colectivos e en revistas. Festa da Palabra, Silenciada, Boletín Galego de Literatura ou Zurgai, presenta actos como a cuarta edición dos Premios Irmandade do Libro en Vigo. Participa na redacción da revista Viceversa. A cuarta canción que imos coitar hoxe titúlase Denuncia do Equilibrio.
quiero decir, te pregunto, que quiero establecer por no errar este minuto meridiano, rosa de eventos o pensamiento. Y a la boa na familia dos invernos, madre neve patinada, quedo en pé parada no bosque, quedo en pé. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo andarando estropicios na terra dos azuis. Non fales, me digo, non fales.
E cría o seu fillo que nace en 1994. Xela Arias casará en 1992 co matemático e fotógrafo Xulio Gil Rodríguez, con que tiña unha relación dende 1988. Sepáranse xudicialmente en 2002. Da experiencia da maternidade abrolla Diario a Diario.
Darío a Diario singularízase no corpus literario da escritora. Mantén os trazos significativos, máis o destinatario. O fillo modula en parte o código, menos fracturado, máis sinxelo e poboado de referencias e imaxes da infancia.
Ademais de se concibir como a Darío, o libro ten vocación de diálogo colectivo alrededor da maternidade. E a súa mitificación se desvela ao tempo, a autora na súa propia experiencia afastada e idealizacións da sociedade patriarcal.
Publicado en 1996, percorre a vivencia cotiá da maternidade en 23 poemas que no amor polo fillo debullan ao mesmo tempo dúbidas e certezas da autora. A liberdade fronte ás imposicións e ás posesións enlaza esta crónica que se asoma a un futuro de autonomía persoal e solidaria que desexa para Darío. Mas tamén o ideario da que pouco xogou coas bonecas. Como di nun dos versos, ese xénero femenino algo a desmán para as narracións do ano en que nacín.
Segundo María Xosé Nogueira, a experiencia da maternidade reescrita desde unha perspectiva de xénero obriga a situar a Xela Arias na órbita de autoras. Que levaron a cabo exercicios de revisión e reescritura alicerzados no xénero.
A docencia será a ocupación laboral última de Xela Arias, profesora de secundaria na materia de lingua e literatura castelá, impartirá aulas en 9 centros de ensino e en apenas 4 anos, desde o IES Terra de Xallas, Santa Comba, en 1999, ao IES de Montecarrasco de Cangas, en 2003. E entre os dous, Paralaia de Moaña, Vallinclán, en Pontevedra, Xelmire II de Santiago e Valdares II en Vigo, IES de Chapela en Redondela, IES de Sagriña de Guarda e IES Álvaro Cunqueiro de Vigo.
A súa actividade é intensa. Traduce Drácula de Bram Stoker, Venus Negra de Angela Carter, tamén publica poemas en antoloxías, Río de Son Evento, unha antoloxía da poesía galega, e en libros colectivos, daquelas que cantan, Rosalía na palabra de 11 escritoras galegas.
Participan ciclos e homenaxes a Lois Pereiro, Francisco Fernández del Riego, María Xosé Gaizán. Intervén congresos e xornadas, presenta libros, recita e colabora en accións colectivas.
Os últimos anos da vida da poeta están marcadas pola súa implicación nun activismo cívico. Participa nas accións de protesta pola montaxe en castelán de 4 obras de Vallinclán por parte do Centro Dramático Galego. Intervén nas Noites Solidarias da ONG implicada no desenvolvemento e na Festa da Muller, organizada por Cúmulum Donas de Nós.
Lea a declaración pola paz mundial da manifestación contra a guerra de Irak e implícase nas accións que se desenvolven na mobilización cidadá Nunca Máis contra a xestión da catástrofe do Prestige.
En la mesma coordina con Xosé María Álvarez Cacamo no marco dos concertos expresivos promovidos pola Burla Negra e recital poético celebrado no Café de 4 a 4, en Vigo. Accións e intervencións que se proxectan en poemas recollidos no volumen Xela Arias, Poesía Reunida.
a responsabilidade de idioma, o desafío do país, as arestas da experiencia das mulleres, a desigualdade, os mecanismos de opresión, a orde establecida coas complicidades que xera e as regras que instaura, o mercado e os escaparates, as categorías, as etiquetas e as estrategias de mistificación. Respecto destas e outras, moitas cuestións tomou posturas xelarias. A quinta canción que imos escoltar hoxe titúlase Éame custar, interpretada polo cantautor Xermán Son.
Desobediencia abro de radeiro libro de Axela Arias. En xuño de 2003 sae do prelo Intempériome, un rotundo e lúcido libro negro que condensa as liñas máis persoais da súa escrita. Ábrese con dúas citas: Desobediencia pola túa culpa vou ser, que procede dunha pintada, e Donde todo termina abre las alas, da escritora Blanca Varela.
Desprégase nunha estrutura en tres partes: un único e longo poema inicial na primeira e poemas máis breves crevados nos límites nas dúas seguintes. A obra exponse a interperie, na súa radical soidade dunha voz que interroga, cuestiona, difire, afástase e revólvese, explicábao nunha conversa radiofónica.
A vida real é aquela na que un se atopa a interperie. Se fai consciente do que quere estar é na interperie precisamente para tomar as súas decisións. Pero tamén, por outra parte, un, creo eu, polo menos eu, interperio-me moitas veces, revoltome. Procuro darlle voltas ás cousas nese posible camiño que tamén obriga de nós como persoas, de cuestionarnos, de preguntarnos as cousas que estamos facendo.
Reclama a liberdade, cuestiona a alineación, a asimilación, insta a aventurarse, ironiza coas conquistas do escaparate, reclámase anima o incendio, distánciase dos rigores productivos, exclama o tempo que se perda, mai no diante nosa. Intempériome afonda na tensión da linguaxe, nos límites do código, nunha sintaxe velada, coa que segue a interrogarse, a interrogarnos. Vinde que vos convido a vos ver.
Xela Arias escolle unha posición extrema para a escritura e construí unha poética que desafía os moldes convencionais. Esta xa en denuncia do equilibrio e formúlase cada vez máis nítida e depurada ata intempériome, onde irradia todo o libro. Esa posición é de da negritude a da negra a do afora. A coherencia da súa perseverante esculca do territorio poético con independencia e autogoverno amósase agora plena na súa radical disidencia.
Xela Arias falece o 1 de novembro de 2003. Preparaba co músico Fernando Abreu o proxecto poético musical Vencerse e cousa de se tratar, alrededor do seu último libro. O inesperado remate do ciclo vital da escritora conmociona o mundo da cultura. Organízanse homenaxes e actos na súa lembranza e un ano despois Edicións Xerais de Galicia e a Asociación de Escritores da Lingua Galega editan o volume colectivo Xela Arias, quedas en nós, coordinada polo pai da poeta Valentín Arias.
En outubro de 2018 publicase Xela Arias, Poesía Reunida, de 1982 a 2004, con edición, introducción e notas de María Xesús Nogueira Pereira. A obra recolle a poesía editada da escritora, os 4 libros, e reúne a obra dispersa publicada en xornais e revistas, unha completa aproximación ao corpus poético da autora do que nos acompañamos neste andar polos seus pasos e polos seus textos.
Para rematar, é un xeito de apertura como Rosa dos Ventos, para posíveis e necesarias rutas, exploramos horizontes desde o poema coas palabras do poeta. Xela Arias incide na vocación transgresora e transformadora da palabra poética.
Non se preocupa en exceso pola recepción da súa obra. Anda un camiño moi persoal, non me obsesiona chegar ao público, só quero facer a poesía que me gusta sen imposicións.
O poema é vía de coñecemento, un poema exposto ao máis profundo de nós. A poesía é material sensible, pero non só. É tamén material altamente intelectualizado que nos pon en común co máis profundo de nós. E hai que xogar con forza de mineiro taladrador para acadalo e conformalo.
E acaso sexa nese taladrar onde a súa dicción se mose máis diáfana na transgresión da norma e da lei. A sintaxe fracturada, a descolocación pronominal, os xogos fónicos acentúan a súa potencia expresiva. É unha obriga da poesía non só que se diga, tamén como se diga. Temos que tratar de buscar como decir desartellando as palabras para construirlas de outro xeito, tamén para darlle máis posibilidades á expresión.
Todo o seu desafío verbal lévanos a un territorio de creación léxica e sintáctica que nos coloca nunha posición tamén a nos na lectura extrema. Hai que deixarse tocar polo poema con esa mesma audacia. A poeta revélase da linaxe das que cruzan a lingua o idioma para usar outras arquitecturas verbais. Tal vez porque a orde establecida se inscribe na linguaxe e na linguaxe se derruba. A lectura necesita unha disposición esforzada, convivir cos poemas e deixarse rozar por eles.
Lector da poesía é quen se someteu a autoaprendizaxe de convivencia cos textos e superou a proba. Só hai que rozarse cos poemas, manter moito roce cos textos e irlles así depurando as ideas en maila cadencia. E hai que facelo depresuizados, limpos, como quen se planta nun monte a respirar oxíxeno sen máis aparato crítico cos pulmóns, mesmo e a necesidade de aire fresco. Educarse en poesía é un esforzo. Somos poucos lectores de poesía porque somos pouco dados para o esforzo.
Nese razoamento de oxíxeno aos pulmóns reencontramos cunha obra demorada e reflexiva, afastada dos centros gravitacionais que marcan tendencia e ao mesmo tempo radicalmente inscrita na súa época. No modo de feira, só escribo.
Os poemas desta voz inconforme sitúannos no centro da sombra, esa extrañeza que non se dá nomeado. Para min, a poesía non é literatura, é outra cousa. A sexta canción que imos escoitar hoxe titúlase Darío a Diario, do grupo folk Un Par de Cuncas.
Facelo necesario porque avanzas. sombra nai que te pariu e cuida.
Facé lo necesario porque avances.
Que o necesario, que o necesario. Como siempre asumir que me equivoco en seguir investigando. Que o necesario, que o necesario. Como siempre asumir que me equivoco en seguir investigando.
Diz mamá, diz mamá, e preparo-me a escutar-te. Não me gusta assim o que faz. Não quero erras nisto, en esto. Deberás deixar, deberás tomar. Pero diz mamá, pero diz mamá, antes me dê força contra o pânico. Pero diz mamá, pero diz mamá, antes me dê força contra o pânico. Que é o necessário, que é o necessário. Como sempre assumir que me equivoco e seguir investigando. Que é o necessário, que é o necessário. Como sempre assumir que me equivoco e seguir investigando. Como sempre mire mais contigo.
Tal coza na estrutura do edificio destruíonos, o que te anoxa como un fío de augas quixeras atravesalo todo, regato nos cons de illa ben dotada.
Unha copa, un fresco o cine, un cigarro alabarado, os pés na area. Parece que perdura saberste así queda, e asume la bendita expresión, mátalo o tempo, que se perda, maino, diante nosa.
De certo, a vida ia en serio, por iso morrer non conta números. Eres moza, cómplice nunha derrota que non sumabas, feliz por terte insome por inmortal. Xa temos cadáveres amigos e coñecidos. Sabemos da morte o legado inútil. Pero, e que ridículo, non? Abrázalo, feito feliz de xa medrar, camiñarás as aforas. Os tempos aspicamente tan alienados.
Dis ma, e consegues 8 pasos seguidos sen axuda. Cara a nós. Vesme, son a nai que te pariu e coida. Fácelo necesario porque avances.
Que o necesario? Como a sempre, asumir que me equivoco e seguir investigando. Como a sempre en min e máis contigo.
Busco modo de te acompañar sen estorbo. Que seas o meu carón feliz e creador de ti. De ti e máis o mundo que apañes.
Non me gustaban de nenas peluches. E lembra meus pais que non xoguei moito as bonecas. Non me deteño a cocinar en a química das quimeras. Rocei un xeito de delincuencia juvenil, un xénero feminino algo a desmán das narracións para o ano en que nacín.
E vesti agora, primeiro imaginando esa querido, logo presente nestes cuartos a diario. Hai posible en ser muller un privilexio imposible de transferir.
E todo competiu para atoparnos, parados no borde da praia, o mar e soñado cabalos embelesados, logo non estaban.
Díxome regresar como a gata a túa boca e apousentome nela. Non querería caer de ti, como hoxe. No meu corpo xuntanse as túas mans facendo historia. As miñas inclinan nas túas costas os brazos desde a infancia. Agora nos, corpo que añoraba cando morríamos de cada vez.
Imos, meu ben, camiñar sereno. Pola cidade sen rampla nas aceras imos. Comeza lo xeito da túa vida e mírame mesmas bolsas dos meus ollos. Serán monecos. Dos teus días xunta a min.
Ísmeme o idioma e sábeo suando en sida. A miña querida sida, veleno que me incolou cada día como pregaria. Ou forma, de non deixar de entender castigada de alguna.
A unidade componse, na desorde. Desordéneme, amor. E dou co punto único, do certo dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade componse, da desorde.
Darío a diario, invasión que se me convén fantástica, invasión sen ocasión, invadiuseme a vida de cueros e biberóns, de roupiña pequena e xoguetes de colores, de risas, choros, agárimos, agárimos.
Darío a diario, a túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras, todas para ti son a raíña parlante, emperatriz de sonidos culturais en diante.
Arroupote enriquecido no meu colo, somos o lado terráqueo pulsado nos rayos de sol, teu pai.
Se andas a gatiñas, formas a columna e a planta dos pés. Se te alimentas, o meu peito medra san, rexo e forte. Se che falamos contino, a modo, recompós ternos e frases. Se a luz non é moi forte, descansan os teus ímpetos de neno. Se tes o ritmo da música, a rimar o asceno dos días. Se estimulado caeras do mundo sen que cho impoñan.
Canto sei, e sen embargo, que a nanez perante tanto novidade que te agasallas a cada instante.
A tua hallada incendiaría ánima tartarugas plásticas, camións de engano, con pernas magras percorres metros de corredor, que con cabeza e corazón limpo dirixidas, meu ben, a orquestra da tua vida.
Cristal, as tres deusas, a leona, a loba e a lagarta. Acaso non podemos ser deusas? Hai deusas cazadoras e deusas campesiñas. As primeiras son amazonas, as segundas son bruxas.
Tenso inunda o ruxir da besta felina, cando máis alá dos ollos anuncia o festexo das fontes e os cervos pálidos. Así presaxia o ventre o húmedo latexar das túas brancas asas polas áreas extensas.
Teñen os ollos grises, da loba, o fulgor dos fósforo, a finura da fibra tensa, e a viaxe cambada da frecha, o lisquea exquisita, un aroma leve no ar, de pelexo quente e tremeroso, que chima descuidado e brandísimo polas lameiras frescas.
Así latexa o meu ventre esmeralda, asesando ávido, e docísimo crepitar da vida, que tan cálida se agacha no ouro calmo das tardes.
Son a lagarta na pedra, o bandullo farto latexa fondo e lentamente, durmo baixo sol, os ollos en párpados e sempre abertos, é mediodía.
Chegou a rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume e Carozo realizado polo xente do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Jean Paul Grisales,
Andrés Balado,
Iago Ribeiro,
Alex Prado
e Mateo Barreiro.
A Fume e Carozo.